Татарстан президенты Рустам Миннеханов Казанда яңа перинаталь үзәк нигезенә беренче таш салу тантанасында катнашты. Медучреждение шәһәрнең 7-нче номерлы клиник хастаханәсенең бала табу йорты базасында урнашачак. Перинаталь үзәк 160 ятакка исәпләнгән, ел сайын биредә 7 меңгә кадәр бала дөньяга килер дип ниятләнә. Ярдәм Казаннан һәм республиканың якын тирә районнарыннан килгән йөкле хатыннарга күрсәтеләчәк.
Киләчәгебез балаларда, шуңа күрә нәрсә кирәк, балалар күбрәк булсын, күбрәк балалар тапсыннар безнең хатын-кызларыбыз. Шуңа күрә менә бүген шушы матур көнне язның башында изгешне башлап бирәбез. Менә шушы матур бина безнең әниләребезгә шундый матур урын булсын.
Рустам Миннеханов Татарстан Республикасының балачак һәм бала табуга ярдәм итү хезмәте белгечләре белән очрашты. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, яңа перинаталь үзәк югары технологик дәрәҗәдә төзеләчәк һәм Татарстанның медицина инфраструктурасын җитди үзгәртәчәк. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Омскиның «Авангард» командасы белән плей-офф сериясе башланыр алдыннан «Акбарс» тренерларына һәм уенчыларына мөрәҗәгать итте. «Акбарс» командасы республикабызның горурлыгы һәм бренды дип әйтергә теләр идем. Чемпионат пандемия аркасында катлаулы шартларда барды, төрле кыйынлыклар булды, әмма шуңа да карамастан сез лайыклы, һөҗүмле һәм кызыклы уен күрсәттегез. Алда безнең плей-офф, аңлашыла ки, бу уеннарга дигенә булмый һәм барысы да җиңәргә тели. Әмма безнең команданың потенциалы югары, диде Рустам Миннеханов. Исегезгә төшерәбез, Акбарс Авангард сериясының беренче матчы иртәгә Казанда уза. Уен Мәскәү вакыты белән 19 сәгать 30 минутта башлана. Татарстан президенты Рустам Миннеханов бүген 65 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Аның энергиясе, тәҗрибәсе һәм үзенә хас эш стиле ярдәмендә республика Россиянең чәчәк атучы төбәкләренең берсе булды. Мондый фикерне Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белдерде. Рустам Миннеханов киләчәккә йөз тоткан кеше. Ул Россиядә беренчеләрдән булып инновацион инфраструктураны үстерә башлады. Технопарклар һәм муниципалитет сәнәгать мәйданчыклары идеясын тормышка ашырды. Ул төзегән Алабуга махсус икътисади зонасы Россиядәге иң яхшыларының берсе, ә ул нигез салган Иннополис IT-бизнесның махсус зонасы гына түгел, ә илдәге беренче югары технологияләр шәһәре дә, диде Татарстанның Дәүләт Советы рәисе. Рустам Миннехановның инновацион алымы белән шулай ук авылдагы мөһим үзгәрешләр дә бәйле, дип саный Фәрит Мөхәммәтшин. Бүген Татарстан илдә алдын позицияләрдә тора. Россия авыл хуҗалыгы җирләренең 2.2% биләп, республика тулай авыл хуҗалыгы продукциясенең 4% җитештерә. Авыл хуҗалыгы продукциясының яртысыннан артыгы фермерлар тарафыннан җитештерелә. Авыл территорияләренең тышкы кыяфәте дә үзгәрә. Бу хакимият органнарының, иҗтимагый һәм коммерцияле булмаган оешмаларның зур һәм җитди эше. Республиканың социаль программаларын һәм гражданлык инициативаларын гамәлгә ашыру нәтиҗәсе. Шунысы әһәмиятле, президент төзекләндерү һәм уңайлы мөхит булдыруга кагылышлы барлык мөһим карарларны халык белән бергә кабул итә. Ул кешеләрне тыңлый һәм ишетә, диде республика парламенты җитәкчесе. Рустам Миннеханов Россиядә моңарчы тиңнәре булмаган күп кенә социаль программаларны гамәлгә ашыруга старт бирде. Социаль объектларны төзү һәм капиталсыкландыру, иҗтимагый киңлекләрне оештыру, сәламәтлек саклауның беренче звеносын модернизацияләү республикада барлыгы 44 президент программасы эшле. Рустам Миннеханов барыбызга да үтә дә югары эш темпы бирә. Иртәдән авыл районында булып, ул шул ук көнне чит илләрдә сөйләшүләрдә булырга мөмкин. Президентыбыз һәр вакыт очышларда, әле бит республика эчендә дә зур эш фронты бар. Барлык мәсьәләләрдә дә диярлек ул шәхсән үзе катнаша, аларны хәл итә һәм уңышларга ирешә. Көн саен шулай. Татарстан президенты Россия Федерациясының атказанган спорт мастеры, берничә тапкыр автомобиль узышлары призеры һәм җиңүчесе югары тизлектә яшәргә күнеккән, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан президенты адресына күп санлы кытлаулар килү дәвам итә. Рөстәм Миннехановны сәясәтчеләр, күренекле җәмәгать эшлеклеләре, эре предприятие җитәкчеләре тәбрикли. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Казанда Россия һәм Татарстанның атказанган фән эшлеклесе Сурен Мюрюмянс истәлегенә мемориаль такта урнаштырачаклар. Ул атаклы галим яшәгән Правда урамындагы 17.9 санлы торак йорт фасадында урнашачак. Тиешле карарны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Сурен Мюрюмянс истәлеген мәңгеләштерү тәкъдиме белән Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Дәүләт гамәли оптика институты чыкты. 2022 елда безнең ишек алды президент программасы буенча республиканың 40 муниципаль берәмлегендә 1200 ишек алды территориясе цикләндереләчәк. Шулай итеп, Татарстанда 289 мең кешенең яңартылган ишек аллары барлыкка киләчәк. Бу хакта Татаринформ мәгълүмат агентлыгына Татарстан президенты ярдәмчесе Наталья Фишман-Бикмамбетова хәбәр итте. Бу елга программаның бюджеты 9 миллиард сум тәшкил итә. Акчалар Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов тарафыннан бюджеттан тыш чыгынаклардан бирелә. Бүгенге көндә Татарстанның 2167 ишек алды территориясе төзекләндерелгән, яңартылган, 660 меңнән артык татарстанлының уңайлы ишек аллары барлыкка килгән. Ә 4 районда программа нигезендә ишек алларын төзекләндерү эшләре инде тулысынча гамәлгә ашырылган. Булар Әтнә, Әлки, Кайбыш, Яңашишмә һәм Тиләш районнары. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 2 март, чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кар явы ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә һәм иртән 7-12, аязган вакытларда 16 градуска кадәр салкын. Көндез 0 градустан 5 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык, сак булыгыз.